Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, laida Katalikų bažnyčios katekizmas arba katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš esu kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Vykintas. Na, o laidelę pradėkime pirmiausia malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu sukūrė šį pasaulį, nuostabų pasaulį, kurio mes nelabai suvokiam ir suprantam, bet tu atėjai į žemę, apreiškiai savo gerumą, savo meilę per kryžiaus kančią ir prisikėlimą. Taigi duok malonę mums iš tikrųjų pažinti savo į pašaukimą, savo kelią ir tavo gerumą, kad žinotume, pas ką einam ir kur turi nueiti. Taigi padėk mums pagilinti tikėjimą per šitą laidą ir sustiprinti šalia esančius žmonės. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi labai svarbu iš tikrųjų ir norisi priminti žmonėm, klausytojim ir kad artimiesim pasakytume, kad pasaulį mums tokios, na pasaulį, sakau, gyvenime, daug tokių turim įvairių iššūkių ir neretai, na, galvojam, kad tiesiog viskas įprasta, viską žinom, apie viską čia suprantam, ar tiesiog taip turi būti. Bet iš esmės tai gyvenam slepiningam, labai slepiningam pasaulį. Galėtume sakyti, koks čia slepiningumas. Iš tikrųjų, tai rimtai pamąsčius mes, na, egzistuojam, buvojam kosmose, žemeliai savo tokioj nuostabioj ir tiesiog atsakymas, ką mes čia veikiam, tai, na, labai atsakymas, klausimas, sakau, yra labai aktualus, svarbus. Ir neatsakomas iš esmės, bet Dievo. Kaip čia būti, kodėl čia būti, tai už tai tas visas mūsų toks poreikis turėtų būti, dvasios poreikis, proto poreikis taip pat labai svarbus. Staptelėti, iškelti tokių sunkių klausimų, pabandyti ieškoti atsakymų ir vis iš naujo ir iš naujo savo tiesiog priminti, kad atsakymą, kai žmogaus jau proto jėgos išsėmėmus ir žmogus neberanda tų atsakymų, tada ateinam prie tos ribos, kai imame kreiptis į Dievą ir suprantam, kad be Dievo į savo gyvenimo slėpinio klausimą arba slėpinį patį to atsakymo nerasime be Dievo. Ta labai yra svarbu prisiminti, nes matom, kad gyvenime yra, jau sakyt, tas neramus tas pasaulis ir įvairiais požiūriais neramus. Ne, ir santykiuose tarp žmonių, ir darbiniai santykiai, santykiai tarp valstybių, ir ekonominiai sunkumai. Taigi viskas mus įvairiai po truputį tampo ir taip gyvenimas eina. Vis taip verda ir vyksta. Taigi norime kažkokio tokio, sakyčiau, ramaus, dvasiškai pasaulio gyvenimo. Norėtume ekonomiškai labai stabilaus pasaulio, na, bet yra įvairiai. Taip kad ir tenka mums patirti įvairiausių, taip pat sveikatos, psichikos sutrikimų, sunkumų, kitokių visokių išgyvenimų, dėl artimųjų pergyvenimų. Kodėl dabar taip kalbu? Todėl, kad iš tikrųjų verta prisiminti kartais tos bazinius tokius taškus, kodėl reikia ieškoti Dievo, kodėl reikia ieškoti atsakymų, pastoviai ieškoti ir nenurimti. Ir kita vertus ir atradus, atrodo, kad atradau kažką tai. Atsiverti šventą raštą po kelių dienų ar po kelių savaičių, ne tą pačią vietą. Ir matai, kad vėlgi naujai prabyla šventasis raštas ir pamatai, kad kai kurių dalykų buvai nepastebėjęs. Ir tai vyksta pastovė. Taip, kad tas žengimas pirmin, žengimas gilin, žengimas platin, aukštin, žodžiu, jisai vyksta visą laiką. Kita vertus, daug dalykų užsimiršta, reikia juos atnaujinti. Todėl, kad per tuos visokiausius gyvenimo išbandymus neretai galim prarasti ir žvilgsnį Dievą, prarasti viltį, įsijausti per nelyg iš šito pasaulio visokius procesus per nelyg. Ne? Ir arba norim čia įsitaisyti labai patogiai, tai vėl yra rizikingi, pavojingi dalykai, kurie nukreipia mus nuo pagrindinio tikslo. O pagrindinis tikslas yra visą laiką reikia formuluoti. Iš tikrųjų, esam tam tikroje misijoje. Iš tikrųjų, tam tikroje, kiekvienam savitoje misijoje. Ir ta misija iš mūsų reikalauja pastoviai duoti atsakymą savo tikėjimu. Pastoviai. Ir tas tikėjimas yra toks platus toks, ta prasme, kad tikiu Dieve tavimi, tikiu visokiose situacijose ir turiu viltį tavyje. Tai nėra paprasti dalykai, tai yra labai rimti dalykai, nes kaip jau minėjau, esam pastovi išbandomi. Tai ta misija tokia yra, sakysime, tokiom savotiškai kovos sąlygom, vidinės kovos, šiek tiek gali būti ir išorinės kovos, įvairiai gali būti. Tai va, taip kad taip pat verta vis gilinti savo tikėjimo turinį. Na, o šiandien toliau prateskim penkto Dievo įsakymus klaidą. Ir šiek tiek dar norėčiau priminti, buvo mintis ten apie pagarbą mirusiems. Nepabaigiam to skirelio, tai greituoju būdu mes į čia pasižiūrėsim. Kas čia liko, mintis buvo tokia, kad su mirusių kūnais turi būti elgiamasi pagarbiai. Na, savotiškai čia parašyta 2300 numerį pagarbiai ir meiliai. Tikint ir vilintis, jog jie prisikels. Tas meilumas, tai toks, tai čia nėra, kad tos lavonus reikia ten bučiuoti kartais atsisveikinant, čia už skonio reikalas, jeigu taip grubiai pasakysiu, ne? Nes krikščioniškai žiūrint, ten jau žmogaus nebėra, ten yra tik tai apvalkalas kūnas, ne? Nes siela jau išėjusi į viešpaties artumą ar į viešpaties teismą, nu, nedaug dėvė, kad į pragarą. Tai va, tai taip, kad bet kūnas tam tikros pagarbos vertas, nes jisai nešiojo nemirtingą sielą, tai vienas punktas ir kitas dalykas, kad kūnas vertas tam tikros pagarbos, kadangi tikime kūnų prisikėlimą. Nors labai gerai žinome, kad šitas kūnas, kurį užkasam ar kurį ten į krematoriumą vežam sudegint, jisai taps viso labo tik tai dulkių sauja. Taip, kad per daug šią mes neturėtume sureikšminti to kūno. Jo labiau, kad jis yra gendantis, pūvantis ir nieko ten estetiško nėra. Tik tai yra prisiminimas žmogaus, kuris mums buvo brangus, su kurio kartu keliavom gyvenimo kelionę, su kurio kartu patyrėm meilės ir įvairių gyvenimo peripetijų išbandymų. Taip, kad kartu buvome bendrystėje, švene bet kokioje bendrystėje, bet šventosios dvasios bendrystėje ir tikimės, kad toje bendrystėje būsime amžinai, kai prisikelsime, ar nu, kai numirsim sielos bus, bet dar galvojam būtinai apie kūnų prisikėlimą, bet kita vertus tie kūnai bus kitokie. Taip, kad čia yra toks, na, kaip čia gražiai, kad egizme toliau sakoma, mirusių laidojimas yra gailestingas darbas kūnui, gailestingas darbas ir nepalikti jo. Kokiems ten gyvuliams, žvėrims tampyti, supūti, ten, kaip sakyti, buluoti kaulams vėjai ir lietuje, bet tiesiog ta šventosios dvasios šventovė pagarbiai padėti, laukiant mirusių prisikėlimo, nors jau kaip ir minėjau, žinom, kad prisikėlimo kūnas bus visiškai kitoks kūnas ir nekalbam apie šitą mūsų tokį žemišką matomą regimą, bet bus kažkas kito, ko mes nelabai galim šiuo metu savo menkų supratimų įsivaizduoti ir suprasti. Taip, kad labai gražiai apibendra čia katekizmas sako, tai pagarba Dievo vaikams, šventosios dvasios šventovėms. Tai tiesiog pagarba Dievo planui, nes jisai sukūrė žmogų būtent tokiame kūne, ir mes tokiame kūne save išreiškėm eilę metų. Tai štai dėl ko pagerbėm tą kūną. Bet labai svarbu suprasti, kad su tie artimieji, kurie ir iškeliavo pas viešpatį, nors mums ir liūdna, ne, nors ir ten graudu ir taip toliau, bet turėtų būti mintis, kad vis dėlto išsiskyrėm laikinai ir tiesiog na, šitą žemišką kelionę atsiskyrėme. Taip, kad atsiskyrėm čia kol kas, o realybėje esam artume, iš tikrųjų, šventosios dvasios, sakykime, tokiam apglėptame artume, ar jos tiesiog palaikomame artume, nes viską šventoji dvasia suvieni, nes esam gyvoji Dievo bažnyčia. Tai štai. Kitas dabar techninis toks šio numeriukas, jis net mažesnėm raidėm parašytas, sako, lavonų skrodimas teisminio tyrimo ar mokslinio tyrinėjimo tikslais morališkai leistinas. Net lyginama atiduoti organus po mirties yra teisėtas ir girtinas dalykas. Tai bažnyčia leidžia kremuoti kūną, jeigu tu neginčiamas tikėjimas kūno prisikėlimu. Tai dabar čia tokie labai praktiniai dalykai, tiesiog skrodimas, kaip sako, labai aiškiai vardinta leidžiamas, bet skrodimas leidžiamas tik tai na, tokiais tiksliniais dalykais, ne kažkokio tai ten, nežinau, smalsumo ar kokio pasityčiajimo ar dar kokiais tikslais, ar kokiu nors vėl ritualų tikslais, bet tiesiog tai yra tam, kad žmonija galėtų daryti kažkokią tai pažangą. Būtent arba nustatyti tiesą, kodėl įvyko vienas ar kitas dalykas. Dabar apie organų donorystę jau katekizmas kalba antrą kartą, tai čia tik priminimas yra, kad Iš tikrųjų, artimo meilės darbą galim padaryti net ir mirties akivaizdoje, jeigu ten dar yra kažkokie tai funkcionuojantis organai ir kurie tiktų. Taip kad čia yra girtinas dalykas visą laiką galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus žmonės. Dabar kremuot kūną, ne, dažnai jau kyla tas klausimas ir buvo nekartą ir sakėm, ir tik tai pakartot galim čia, kad kūną kremuoti leidžia, jeigu nėra tokios minties, kad štai kartais sako, aš ten neigiu mirusių prisikėlimą, tai gal mano kūnas bus išbarstytas ir niekas čia manęs nesurinks, reiškia, tiesiog neigiu tą dogmą. Tai va. Iš tikrųjų toks naivus būtų pasakymas ir naivus kalbėjimas, nes tokių kitų klausimų iškyla, čia realiai iškyla. Ypač antro pasaulinio karo metais, čia jų, tų žmonių artimiesiems jie ten užklausdavo, jau dabar pagyvenę arba jau kiti, kaip sakyti, iškeliavę pasiviešpėti, bet buvo tokie klausimai keliami, sako, štai tankistas sudegė tankę, ne, arba ten pataikė artilerijos sviedinys ir visiškai žmogų ištaškė į menkiausias daleles, tai va. Tai kur tas jau čia kūno prisikėlimas, tai čia atšiokia tokia analogija su tuo kremavimu. Iš esmės, tai kūnas prisikels dievui nesunku surinkti elementus ir mes čia kalbam štai taip labai, nu, sakyčiau, primityviai, žemiškai, galvodami, kad būtinai čia jau kia surinkta kūna į vieną vietą ir šitas kūnas prisikels. Surenkam kūną į vieną vietą, kaip jau minėjo katekizmas, iš pagarbos. Tai yra tam žmogui, kuris gyveno, kuris kovojo, kuris na, savo, kaip sakyti, kūne išreiškė tą dievo valią, kuriai buvo pašauktas, buvo misijai, tai čia yra esmė. O dabar dėl to kremavimo kartais, jeigu taip kartais galvoju, kad žmonės, kad čia prieštaravo tikėjimą, čia nieko prieštaravančio nėra. Nes ar tu supūsi tenai žemelėje užkastas iš tavęs liks tik tai dulkių, iš manęs, iš mūsų visų liks tik tai ten dulkių, na, pelenų ar tiesiog puvėsių saujelę, ar greitojų būdų tą padarys krematoriume tenai. Tai va, taip kad čia galbūt tik tai natūraliau yra nedeginti, o palaidoti, na, dabar tokia mada tie kremavimo, tie na, iš vakarų yra tie dėl labai praktinių tokių sumetimų, nes daug kur, sakysim, Italijoje, ten Ispanijoje, galbūt, nu, Ispanijoje, nežinau, Italijoje tikrai trūksta žemės kapinėm ir kad tą žemę sutaupyti, tai įvairiais būdais ten bandoma. Anksčiau buvo kitokio laidojimo papročiai, tos, kadangi pas juos labai sausas klimatas, tai tie kūnai labai greitai tuose tokiuose lokuliuose vadinosi. Ten nei žemė paprastai, nu, yra kuri žemė kasa, bet labai mažai, bet daugumoje sumūryti tokie, kaip pavasakyti, pastatai, kapai tokie sumūryti. Ir tokia kiekvienam skirta tokia vieta ir įkiša ten tą karstą ir jis kažkiek metų pabūna, paskui po kelių metų ištraukia. Ir tas kūnas jau būna mumifikavęsis. Tai paprastai giminė turi tokius vadinamus asmenis osiarijus, kaip ten, osarijus, ne dabar ne, ne žodžio tiksliai nepakartosiu, tas reiškia, tai yra, nu, kaulininkas, pasakyčiau, čia buvo anksčiau, gal, dabar gal tai atlieka firmos tą tokį ritualą ir tą žmogų kaulais išrenka, čia labai senas, labai plaidojimo paprotys, turbūt visoj viduržemio jūros tam apylinkėse, regione. Nes tą patį rasime ir Jeruzalė, jeigu nuvažiuosime, tai yra ta mumifikavusi, ar kitaip sakant, sudžiuvusi jau tą kūną, tada išrenka gabaliukais ir į mažiuką krastelį jį padeda šalia tom kape, o paskui tą kapą paruošia jau kitam giminės žmogui. Tai, tai dabar tą daro panašiai būtent su to kremavimu, ar mums čia Lietuvoj reikia kremuoti, tai čia daugiau mados dalykas. Jeigu tenai netrūksta kape vietos, tai galima kremuoti, aišku, tada, bet jeigu netrūksta, tai paprasčiau yra palaidoti. Čia yra toks grinai praktinis dalykas. Dabar su tikėjimu nesikerta, nes mes tikim prisikėlimu, tai kaip minėjau, tai ar tu tą žmogų sudeginsi, ar jisai supus žemėje, taip kad čia. Aišku, tokių kartais prietaringų dalykų žmonės pakalba, tai aš nenoriu, kad mano kūno kirminai tenai graužti. Nu, šiek tiek juokinga. Tai, žinot, čia. Ar jie grauž, ar negrauž, koks mums skirtumas tenai, taip kad čia jokio skirtumas čia. Tai va, kitas nenori, sako, aš nenoriu pašarvotas bjauriai atrodyti, tai koks tau skirtumas. Reiktų rūpinti savo sielos išganimo, savo dorybėmis, o ne tai, kaip tas lavonas atrodys mūsų po mirties, tai čia visiškai tokie, nu, toks, sakyčiau, nežinau, gal vaikiškas dalykas toks, ar kažkoks primityvus dalykas, taip. Tai tiek apie tos lavonus ir kūnus. Taip, ai, dar tiesą noriu pagalvoti, kažką pamiršau. Apie tos laidimus į jūrą išbarstymus. O čia tai yra visiškai nekrikščioniškas dalykas, to daryti negalima. Taip. Yra tautos čia kažkada ir, man atrodo, per teisės klausimas, čia teisė, bažnytinė teisė reglamentuoja. Ir kunigas Virginijus Vėprauskas kalbėjo, kad jeigu jūrinės valstybės, kuris turi paprotį laidoti jūroje, tai yra tam pažymėta vieta. Ir taip galėtume sakyti, kai yra savotiškos jūrinės kapinės. Tai arba nu, jūrininkai, kai laidoja, ten gal kai net romanuose gal skaitėm. Nu, nežinau, ar daro dabar kas nors tokius dalykus. O šiaip visoks ten išbarstymas, kaip kino filmuose matom išpylę ten į jūrą, arba ten sumanė, kad mane iš lėktuvo išpilki. Čia yra nekrikščioniškas dalykas. Šitoje vietoje visiškai ne, ir netinka, ir tam bažnyčia nepritarė, prieštarauja ir draudžia šitą daryti. Nes jokios pagarbos tam žmogui nėra. Čia nėra pagarba žmogui, nes tas žmogus turi būti, jis, kaip sakyt, atiduotas žemėje kūnas, tikintis prisikėlimo. Nors, aišku, tas išbarstytas prisikels, Dievas jį prikels. Bet šitoje vietoje pats pasirinkimas yra netinkamas, nes nėra tos išlaikoma pagarbos, apie kurią čia kalba katekizmas. Tai čia yra už tai. Ir kita vertus, aišku, turi būti palydima pastovė malda. Dabar šiek tiek gaila kalbėti apie tos mūsų laidotuvių papročius, nes ką pastebiu, kad labai mažai maldos iš tikrųjų, labai mažai. Gėlių jūros, vainikų, dar visokių kokių ten ritualų sugalvoja žmonės, o maldos nėra. Tai, aiškiai, mes paties prasmingiausio dalyko nepadarome. Mišių, kas yra mišos, turi būti būtinai, ne, ir kuo daugiau reikėtų, ir kuo daugiau artimųjų maldos, tai yra, artimieji privalo. Jeigu jie myli savo artimai, prieiti iš pažinties, priimti komuniją ir nuoširdžiai melstis už tą savo iškeliavusi artimą žmogų, pažįstamą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Nes tai yra pats svarbiausias dalykas, dėl to ir darom tą pašarvojimą, dėl to kalbam, kad čia lavonas, tas yra šventosios dvasios šventovė buvusi, ne, nešiojo šventą dvasią. Bet tas žmogus dabar stovi Dievo akivaizdoje, Dievo yra teisimas ir mes patys svarbiausią dalyką, ką galim padaryti, tai iš tikrųjų palydėti į maldą. Ir ne bet kokią maldą, o visos bažnyčios maldą. Tai yra šventosios mišios ir artimųjų susibūrusių malda. Užtai anksčiau tos ilgos pakasinos tokios būdavo, ne, trys dienos, aišku, čia daugiau tose kraštuose, kur nėra karšta, bet mintis tokia, jinai, aišku, čia daugiau tradicinė, bet kalbant apie tris dienas Kristaus buvimo kape, tai čia tokia daugiau, na, susiję su tradicija, dabar ta tradicija gal primiršta, bet ta tradicija buvo graži tuo, kad buvo pastovi artimųjų, sakysim, kaimo, ten kaimynų, malda už iškeliavusi žmogų. Tai įsivaizduokit, kokį mes nuostolį padarom artimo sielai, palyginus su tais laikais, kai buvo meldžiamas už artimą žmogų, už mirusių žmogų, nesvarbu artimą ar tolim. Kiekvienas suprato, kad tie atėjęs į pakasinas, kaip liaudiškai sakom, ar ten pagrabą, ar dar kaip nori, atėję, tai mes, iš tikrųjų, jeigu meldžiamės, tai mes ką darom? Mes atliekam savo krikščionišką meilės pareigą. Ir tikrai padedam tai sielai, už tai reikia pasitikėti tą maldą, kurią kalbame. Ir žinot, kad tikrai tai yra be galo svarbus dalykas melstis už gyvus ir mirusius. Jeigu šitą mes išbraukiam iš savo gyvenimo, tai įsivaizduot, tas žmogus, kuris iškeliavo, jis visokio nuodėmio turėjo, nėra kas jį užtarė. Jis pasilieka, na, tokio savotiškai izoliacijai ir vienišas. Taip, kad čia už tai šitoje vietoje yra problema, kuri šiandien taip jau paplitusi yra ir liūdna žiūrėti, kad susirinkai laidotuvės žmonės, jie nei komunijos, nei išpažinties, mišių irgi praktiškai kitas jis net neužprašo. Tai klausimas, tai ką mes galim duoti tam žmogui, kuris iškeliavo. Tai jo, tos gėlytės, jos nieko nereiškia. Tai gerai, žvelgiam toliau, kita tema keičiasi, bet vis dar penktas Dievo įsakymas, nežudyk, mylėk savo artimą kaip save patį. Tema tokia, potėmis. Tiksliau priklauso tas įstatymas, nežudyk, grupiai susijusiai įstatymų su artimo meilė. Na ir kalba dabar apie taiką. Taika, daug kalbama šiandien apie taiką, bet kaip matom, pasaulio tos taikos niekiek nedaugėja dėl tų kalbų, o atvirkščiai, ko gero, įtampos tik tai didėja ir karų nemažėja. Net, sakytume, na, kiek čia propaganda ta prasme, gal gazdinta, ne tai, kad gazdinama, bet kiekviena valstybė, žiūrėkit, gyrėsi, Kinijose gyrėsi, mes tokį ten laivą sukūrėm. Ne, Rusija, dar čia mes raketų pristatysim, mes visus čia išgazdinsim, visi mums turės paklūsti. Tai tokios įtampos tas kėlimas, nu, gal propagandinis tikslais noras parodyti savo galę, pagazdinti kitus. Bet jie nepasitarnauja tai, kai tie dalykai, na, o kažkokiem kitiem tikslam tarnauja. Na, tiesiog pagazdinti gal kitas valstybės, gal dar kažkam, tai, bet tame jokios artimo meilės mes nematome. Žiūrėkite, Šiaurės Korėja vėl savo ten kažkokius tai raketas leis, nu ir taip toliau. Tai va, taip, kad tiek, kiek mes čia žinome iš masinės informacijos priemonių, ko dar nežinome, daug dalykų vyksta pasauliu, bet ramybės tai tikrai nėra. Tai dabar taikos gynimas, kaip jis įmanomas ar neįmanomas, tai prasideda, aišku, viskas nuo širdies. Tai pasižiūrim į 2302 numerį katekizmo ir tekstas yra toks. Primindamas įsakymą nežudyk, mūsų viešpats reikalauja širdies ramybės ir smerkia mirtino pykčio ir neapykantos nedorumą. Pyktis yra keršto troškimas, trokšti keršto, norint blogą žmogui, kurį reikia bausti, neleistina. Tačiau yra girtina reikalauti nuobaudas, kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotas teisingumas. Jei pyktis virsta sąmoningu troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimą, jis yra sunkus nusižengimas meilė, sunki nuodėmė. Viešpats pasakė, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Ilgas numeris toks ir iš tikrųjų daug ką paaiškina, labai naudingas mums visiems, nes įvairiai būna, kyla pykčiai, būna tas pyktis, kartais žmogus galvo, kad supykti yra blogai. Bet iš tikrųjų supykti yra, nėra visą laiką blogai, šiaip pagal dykumų tėvus, pagal tas aistrų išvalgas. Tai mes pamatysime, kad pyktis yra angeliška savybė iš tikrųjų, kaip dykumų tėvai sako. Kodėl dabar angeliška? Galėtume sakyti, negalėtume iš tikrųjų taip sako. Todėl, kad teisingas pyktis tai yra koks pyktis, kai norime atstatyti Dievo sukurtą, nustatytą tvarką ir viską sugražinti būtent į tą tvarka, kurią viešpas Dievas yra įkūręs, nustatęs, įsteigęs. Kitaip tariant, viską sugražinti į Dievo glėbį. Ir tada suktas piktumas yra korekcija to asmens, kuris netinkamai elgiasi. Taip, bet už tai pyktis skiriasi nuo neapykantos. Taip, kad čia visiškai skirtingi dalykai. Tai yra agresija, tam tikra agresija mums reikalinga ir būtina, įdant galėtume atstovauti tiesą. Ne, tai vienas dalykas. Tačiau agresija labai lengvai gali iškrypti tas agresyvumas ir tapti pykčiu ir neapykantą. Tai štai labai, sakytume, savotiškas dalykas, ne? Kaip čia gali būti, sakytume, kad katekizmas sako, viešpats reikalauja širdies ramybės, ir smerkia mirtino pykčio, neapykantos nedorumą. Įsivaizduot, smerkia mirtino pykčio ir neapykantos nedorumą. Tuo tarpu agresija, sakytume, yra, nesakytume, sakom, yra gerai angeliška savybė. Čia, kaip pavyzdys, galėtų būti arkangelai. Arkangelas Mykolas ypatingai šitoje vietoje. Jisai ką daro? Jis vykdo besąlygiškai Dievo valią. Sakysim, šitoną nutrenkia į pragarą. Mūsų ten saugoja, perspėja įvairiais būdais, gali perspėti kartais įvairiais būdais, sakytume, net sukeldamas kažkokį mums nepatogumą ar net skausmą. Tai toks yra kalbėjimas. Dabar koks tas skausmas gali būti? Ne, net fizinis, net kažkokiam nedidelė nelaimė. Įdant mus sulaikytų nuo kažkokių tai neprotingų žingsnių, arba kurie galėtų sukelti dar didesnę nelaimę ir sunkią nuodėmę. Tai štai. Taip, kad šitokia agresija, kuri mus perspėja, auklėja, šiek tiek gal, nu, ten baudžia nesakytume, bet tiesiog sustabdo ir pastato į savo vietą, ne, jinai gali būti. Ar tame yra neapykantos? Tiesiog tas angelas griežtai, rūščiai gal net, tas kartais ikonose vaizduojamas, ne, rūščiai vykdo Dievo valią. Bet ar jisai mūsų neapkenčia? Anaip tol, jisai žino, kaip Dievas mūsų myli, kaip Dievas vertina mūsų sielas ir tarnauja iš tikrųjų mūsų sielams, mūsų sielų išganimui. Taigi, ar jisai ten emociškai mūsų myli? Nu, sunku pasakyti emociškai. Matote, už tai, kad meilė pirmoje vietoje nėra emocija. Ne? Jis pirmiausia saugo mūsų amžinai gyvenimą saugo. Tai štai, atrodytų, kad jis elgiasi agresyviai, mus kažkaip taip truputėlį ten sukrėsdamas, bet tas agresyvumas skirtas į gėrį. Taip. Taip, dabar Vykintas prie pulto duoda ženklą, kad sulaukiam skambučio, pabandykime atsiliepti.
Mums paskambino Bronislava iš Kauno.
Alio, alio. Nesigirdi Bronislavos. Gerai, žiūrim toliau. Taip, dabar pyktis, sako, yra keršto troškimas. Tai trokšti keršto, štai yra blogis. Didelis blogis. Nes atkeršyti tai yra padaryti sprendimą tokį, kurį, na, tiesiog prisimti teisėjo rolę. Kartais sunku tiesiog su tuo savyje kovoti, jeigu patiria iš tiesų, arba artimieji patiria, na, tokia didelė neteisybė. Ir mes matome ir filmuose, ir nereik filmų yra pakankamai to, ką mes filmuose prisižiūrim kartais holivudiniuose tokiuose. Bet jau šiandien Lietuvos gyvenime tų tokių blogybių užtenka. Kažkada atsimenu filmas, koks ten buvo kino filmas, ne, ten keršytojas ar panašiai, aš nebepamenu, kur ten tėvas buvo baisiai užpykęs ant narkotikų platintojų, kad, reiškia, tie platina narkotikus ir sugriovė jo dukrą ar sūnų, jau nesakau, čia susižiūrėtų tiksliai nepamenu, gyvenimą ir jis ten pradėjo jo šaudyti, pats darytis tiek savotišką sprendimą, nes vyriausybė, valstybė, dėl netiškumo, dėl ko tenai, dėl savo netobulumo, žodžiu, ar babojumo, nepriėmė jokių sprendimų. Tai galima suprasti, dabar Lietuvoje, atsiprašau, pertraukiu mintį, Lietuvoje dabar pilna tokių situacijų iš tikrųjų su tais pačiais narkotikais, su tais platintojais ir tėvai kenčia ir vaikai žūsta iš tikrųjų. Mažai kalbama tai to yra per kažkodėl tai per visas masinės informacijos priemonės ir vyriausybei. Taip, kad tie tėvai, kurie nukentėjo nuo tų narkotikų, turėtų, nežinau, kelti kaip tenai tą balsą, tikrai turėtų kelti. Na, bet Lietuviai tokie gal ramų žmonės. Tai kažkaip taip ir vyksta, tie jaunuoliai tyliai miršta, o jų tėvai tyliai ar garsiai verkia. Užtenka tikrai šitų bėdų Lietuvoje. Tai va, tai dabar kokia situacija tu galėtų būti tėvelių ar ten artimųjų. Na, tai ta neapykanta tiem visokiam narkotikų platintojim, visokiam tyliai ir garsiai žudantiems iš tikrųjų yra didžiulė. Tai bet šitoje vietoje nėra paprasta iš tikrųjų įveikti savirt nugalėti tą norą keršyti, ne? Tai va, taip, kad čia yra toks savotiškas dalykas, sako, kad katekizmas, tačiau yra girtina reikalauti nuobaudos, kad būtų ištaisydos ydos ir išsaugotos teisingumas. Tai štai reikalauti nuobaudos, reikalauti teisingo tokio sprendimo, reikalinga pasirodo. Kodėl? Todėl, kad sustabdyti blogio plitimą, tą asmenį, kuris tą blogį sėja, sustabdyti, izoliuoti, pakoreguoti, duok Dievę, kad jis susiprastų, nors aišku, to viso blogio, kuris padarė, mes ir nestatysime. Aš dabar, sakysim, turiu met mintį, vat, užkliuvau štų narkotikų platintų, nes tenka susidurti su tais nukentėjusiais žmonėmis, tik iš tikrųjų baisus dalykas yra. Tai štai, kaip tą įmanoma padaryti, aš dabar nežinau, nepasakysiu, bet kažką tai tiesiog turėtų tie artimieji ir visa visuomenė bandyti daryti ryštingiau, įdant, na, būtų tos ydos ištaisomas ir teisingumas atstatomas. Taip, toliau. Kur blogis, sako, jei pyktis virsta sąmoningų troškimų nužudyti arba sunkiai sužeisti artimai, jis yra sunkus nusižengimas meiliai. Na, čia suprantama, aišku, tai matot, šitoje vietoje vėlgi toks labai sudėtingas dalykas, tas keršto troškimas, tai būtų kaip ir atrodytų, akis už akį, dantis už dantį, Senas testamentas, bet krikščionis pašauktas, na, pirmiausia, meiliai, ir ta meilė kartais tokia daug reikalaujanti yra. Žinote, žmonės, kurie iš tikrųjų teko susidurti, kurie sunkiai nukentėjo nuo įvairių niekdarių, kad neapykanta patį žmogus sprogdina, ne, patį tą. Tai toks gaunasi savotiškas kažkoks tai baisus ratas. Nukentėjai nuo kažkokio tai niekšo, na ir dar nuoskauda ir keršto troškimas dar tave sprogdina. Ir kol tu neatleisit, paradoksas koks yra iš tikrųjų. Kol tu jam nedovanosi, tol nerasi ramybės. Tai jau, taip kad čia toks labai nelengvas iššūkis šitoje vietoje, labai sunkus iššūkis iš tikrųjų. Dabar tame iššūkė, kur tą jėgą galėtume paklausti rasti, tai iš tikrųjų tik tai Dievoje. Tik tai Dievoje. Na ir, aišku, šventas raštas čia ir katekizmas primena mums tą citatą. Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisime, bet su tuo pykčiu ne visą laiką lengva susitvarkyti. Tai yra toks tiesiog programa, gyvenimo programa, į kurią esame visi mes pašaukti. Tai va, taip, kad čia toks numerėlis naudingas, kad netrokštume keršto ir mokytumės jį valdyti, valdyti, veikti, įdant atrastume teisingą kelią ir savo širdies ramybę. Dabar žvelgiu į laikrodį ir žiūriu, kad čia dar yra teisių klausimėlio žinučių yra. Tai mes pabandysim dar atsakyti ir kas čia mums parašyta. Na, tokie klausimai įdomu, sako, pažįstu vieną žmogų, kuris yra krikščionis, eina į bažnyčią ir valdo ki, a ne ki energija, kaip suprantu, arba či, kaip kiti vairiai vadina. Gali su ki banga nuversti kėdę, juk tai klausia, ar čia klausima, juk tai nėra blogai, aš noriu to išmokti, ar galiu mokintis. Atsakymas vienareikšmis iš tikrųjų, tai yra labai blogai, aiškai, nes mes taip vadinasi energija, ne? Koks dabar tikslas yra nuversti su kažkokia tai neaiškia energija kėdė? Joks, puikybė iš tikrųjų, visiška puikybė, kuri neduoda jokio ryšio, jokios naudos mūsų amžino gyvenimo siekiai. Kokią gali duoti naudą amžino gyvenimo siekiai? Jokios. Tai, o dabar toliau, tai yra energetinis mąstymas, yra pagoniškas pasaulis iš tikrųjų, ir mes galėtume sakyti drąsiai, kad mes susidurėm su šamanizmo atmaina. Tai at, jeigu kas tuo domėsi, ten kičkyčį energiją panašiai, turi žinoti, kad tai yra šamanizmas, tai nieko bendro su krikščioniško pasaulio matymu nėra. Gali pasidomėti, toks yra rumūnų mokslininkas Mirčiai Lijadė, knyga yra ne vieną parašęs apie šamanizmą, yra ir rusų kalba išversta, tai gali pasidomėti, ką jisai ten rašo, gal rasau kažkokiu taip tinkamu atsakymu, kas labai domėsi, jeigu ką taip labai traukia, bet iš tikrųjų, kaip jau minėjau, tai yra energetinis mąstymas, kuris žmogų paverčia energijų sankaupą, mokina neva tai mūsų valdyti tas energijas, bet jeigu tai paėmus, tai klausimas, kokia tai yra energija. Ne? Ir atsakymas krikščioniškų būtų labai paprastas. Žvelg, čia reikia į Seną testamentą. Jokie tokie dalykai, nei rankų ten visokie gydymai, rankomis reikia gydymas irgi. Visi tie dalykai iš tikrųjų yra vienareikšmiškai draudžiami. Ir jeigu kas dar norėtų konkrečiau pasižiūrėti, reikia pasižiūrėti dokumentą Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas. Tai ten išvardinta daug pavojų. Tai va, Vatikano dokumentas yra. Tai čia dar kitas toks dalykas klausė. Noriu paklausti, pirmųjų krikščionių tikėjimo išpažinimas buvo liberalus. Vėliau bažnyčios tėvai žmogų menkino prieš Dievą. Iš tikrųjų, melas nebuvo niekada tikėjimo išpažinimas liberalus. Čia yra kažkokia, tai nežinau, visiškas nesusipratimas. Yra surinktos, čia net, ne, čia, nu, toks, nežinau, neraštingas kalbėjimas visiškai. Yra surinktos visos dogmos, nu, iš tikrųjų, nuo pirmo amžiaus, nesudėtinga tą pasižiūrėti, yra toks Denzingeris parašęs, surinkęs visas dogmas, kuris buvo paskui bendradarbiavęs su Schönmetzeriu, dabar su Hünemanu. Aiškai, ten Karlas Raneris kažkada prie tos knygos yra prisidėjęs ir visos dogmas surinktos nuo pat pirmo amžiaus iš tikrųjų. Ir visi tikėjimo išpažinimai taip pat yra surinkti. Krikščionims labai labai rūpėjo, kad jų tikėjimo išpažinimas būtų akivaizdus ir aiškus. Ir kad būtų tikima viena Dieva trijose asmenyse. Kol neišpažindavo į tikėjimą, ką mes turime apaštalų tikėjimo išpažinimą, tol negalėjo būti pakrikštytas ir tol negalėjo žengti į Dievo karalystę. Tai Ką reiškia vykdyti Dievo valią, jeigu protėvių kaltė eina ketvirtą kartą? Čia irgi kažkoks tai mąstymas, klaida iš kažkur tai gauta, paplitusi tarp kitko. Šiuo dažnai klausia, tai esmė yra tokia, kad pasižiūrėkite Ezechielio knygą, 18 skyrių, chronologinė tvarka, jinai, kurioje vietoje jinai yra, iš tikrųjų po Izaijo, po Jeremijo, po kitų. Ir Ezechielis aiškiai kalba, kad nebebus baudžiami vaikai už protėvių kaltes. Tai ir Jėzus irgi sako, ne už tėvų, ne už kieno ten kaltę, ne, kur ten ligonis buvo, sako, bet jame turi apsireikšti Dievo garbė. Nes esmė, kad žmogus yra laisvas ir jis pats privalo atsakyti už savo gyvenimą. Tai kitas klausimas, kiek kartų metuose galima imti ligonių patepimą. Iš tikrųjų, toj pačioj lygoje, jeigu jinai nepaštrėja, pusę metų vieną kartą, jeigu atsiranda kita lyga, tai tada jau vėl kitas patepimas. Tai, nors, aišku, tai čia toks, nu, čia toks rekomendacinis, tai tiesiog liturginis toks mokymas. Tai, aišku, jeigu lyga pasunkėja, ar ten stipriai pasunkėja, tai tada, aišku, iš karto vėl ligonių patepimą reiktų duoti. Dar kitas toks klausimėlis. Norėjau paklausti, koks būtų teisingas požiūris į draugystę ar santykių pradžioje kreipti dėmesį į išvaizdą. Išvaizdą nežinau, tai viską reiktų kreipti dėmesį ir to pačiu suprast, kas yra pagrindinis dalykas. Išvaizda irgi gali daug pasakyti apie žmogų, ne? Apie jo vidų gali daug pasakyti. Tai žiūrint, ką suprantame išvaizdą. Tai ar mes kažkokį tai grožio ieškam, ar sakysim, kitas būna prisikabinęs auskarų, ten tatuiruočių ir panašių dalykų. Tai vėlgi ta išvaizda, tai čia parodo, kuo tas žmogus gyvena. Taip, kad išvaizda pasako, bet ką reiškia kreipti dėmesį, ne? Ar tai yra pagrindinis kriterijus, ar aš bandau su žmogum bendrauti ir jį pažinti. Tai va, taip, kad čia reiktų, aišku, gerokai pasistengti pažinti žmogų. Gerai, dar vieną žinutę ir žiūrėjau, laikas besibaigęs.
Bronislavo klausia, seniau būdavo sakoma, kad siela stovi šalia kūno, kol jo nepalaidoja. Tai kaip yra, ar stovi šalia, ar jau būna iškeliavusi?
Čia vėlgi kažkokie prietarai. Tai katalikiškai žiūrint labai paprasta. Siela iš karto eina į Dievo teismą, jeigu ten stovėjimo būti negali. Tai va, ten kas ir tai čia tokie daugiau gal liaudiški, ne, tokie atėjo iš pagoniškų įvairių papročių, kad ten būna, daugiau ezoteriniai iš tikrųjų tokie dalykai. Tai va, o šiaip tai mes už tai meldžiamės, yra tokios maldos net specialios Mykolo arkangelui, kuris kas yra mirštančių sielų palėdėtojas į dangų. Tai va, tai čia, nu, čia taip. Taip kad labai verta Mykolo arkangelą dažnai prisiminti, pasimelst. Ir žinot, kad jokios čia sielos būna, kad sako, o mirusių ten sielos čia man pasirodė barbeno ir panašiai. Tai reikia žinot, mirusių sielos, jokių žmonių sielos, nėra jokių ten nei pakaruoklių sielų, nesvarbu, kas tai bebūtų, visi eina į Dievo teismą. Ir paskui tai kelias toks dangus, skaistykla, pragaras, viskas, dar viena žinutė.
Rita klausia, ar yra nuodėmė vaišintis svaiginamaisiais gėrimais per laidotuves?
Kaip per mišęs. Kaip per mišęs galima vaišinti svaigiaisiais gėrimais. Čia nesupratau, o per laidotuves tai nu kaip. Nu, visą laiką lietuviai kovoja už blaivybę ir teisingiausias pozicija būtų jokių svaigalų. Tai vat, kam tie svaigalai reikalingi? Iš viso, kaip tėvas Stanislavas gerai sakė, jeigu esi krikščionis, tai kam tau reikalingi svaigalai, nes tu esi Dievo kūrinys, Dievo vaikas. Ir kam tau dabar čia save prislopinti ir iškreipti savo mąstymą. Iš tikrųjų, Dievas davė tokį nuostabų protą, kad mes pažintume Dievą, mes tuo tarpu padarom iš savęs kažkokią tai, na, nežinau, apsvaiginam, parodiją. Tai va, taip, kad jokiai nei per laidotuvės iš vis reiktų, ko mažiau to alkoholio vartoti, būtų daug geriau visai Lietuvai ir mums padėjom. Gerai, laikas besibaigiantis, ačiū visiems už bendrystę, pasilikim maldoje, tas labai svarbu ir už gyvus, ir už mirusius. Bet kokią maldą, nesvarbu, trumpa, ilga, bet dažnai tą darykim. Taigi, būkim palaiminti ir duos Dievas iki kitų susitikimų. Sudie.